začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Málo který příběh z našeho cyklu vzbudil takovou odezvu jako příběh paní Bartoňové. 10 000 lidí její příběh sdílelo na sociálních sítích. Příběh dál publikovali publicistické a zpravodajské weby a tištěná média. Mnoho lidí napsalo paměti národa poděkování za osud zachránkyně dětí z údolí smrti. A my zase děkujeme, že jsme dostali během několika dní první kontakty na tehdejší děti, Zvyšné a Nižné Pisané. Dnešní příběhy 20. století tedy navazují na předchozí vyprávění paní Bartoňové, dívky, která v roce 1946 spolu s Věrou Kristovou zachránili 45 dětí z východního Slovenska, ze dvou vesnic, zničených tankovou bitvou karpatsko-dukelské operace za druhé světové války. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Krupa. Na úvod stručně připomeňme, co se vlastně přesně v létě roku 1946 stalo. 18-letá dívka Květa Axmanová a o maličko starší Věra Kristová, studentky učitelství, se sbírali mezi spolužáky nepotřebné oblečení a se sbírkou vyrazili do míst, kam je poslali jejich učitelé, tedy na Duklu, přesněji do obcí Vyšná a Nižná Pisaná. To, co tam studentky viděli, je šokovalo. Vesnice byly válkou srovnané se zemí. Vypálené, zaminované, vybombardované, rozstřílené během bitev karpatsko-dukelské operace. Vojáci toto území pojmenovali Údolí smrti. Na místě chalup stály jen ohořelé trosky, zemlianky, ve kterých živořily celé rodiny. Vzpomíná paní Bartoňová.
Oni tam spávali v takových boudách, třeba čtyři, tam nebyla ani kuchy, nic v něm tam nebylo. Čtyři třeba na posteli, napříč spali. Tam byly ty mini nášlapny, takže se nedalo ani jít z vesnice do vesnice.
Mnohé rodiče prosili dívky z Moravy, aby si jejich děti vzali, že je to tu opravdu pro děti strašně nebezpečné. Že jim tím zachrání život. A hlavně, že jim chybí škola. Už léta nikam nechodí.
Mně těch děcek bylo strašně líto, že nemají podmínky na učení. Víte? A bylo vidět, že ty děcka... Oni prosili, vemte si nás sebou. Já říkám, a kam bych vás vzal? Já nemůžu vás s sebou. Já to nějak zařídím. Rozumíte?
Jak ty děti to, třeba ty, co byli sirotci, vzpomínáte, jak na tom byli psychicky?
To byli to prostě chudáčci, ustrašení, kteří toužili po něčem lepším, že? Bo já jsem říkala, no já se pokusím nějak vám pomoct, ale já jsem neměla ještě šajn, co budu dělat. Když jsme jeli zpátky, tak jsme tak jako debatovali mezi sebou, co bychom mohli pro ty děcka udělat. Že? No já jsem přišla dom a říkala jsem to naší, říkali, ty nejseš normální, že? Co se staráš, po čem tě nic není. Já jsem byla palice tvrdá dubová. Děcka jsem měla ráda, no tak jsem chodila jak děvče po těch fabrikách a prosila jsem, prosím vás, buďte tak hodní.
V roztrhaných teniskách paní Bartoňová, tenkrát slečna Axmanová, obcházela v Olomouci a okolí firmy a prosila o příspěvek. Dívkám se peníze získat dařilo. Zdá se, že to bylo také díky Československé společnosti, což byla organizace, která obě dívky vzala pod záštitu. Dala jim dokument, jakousi licenci, dobropis, že se v skutku tyto dívky usilují o dobročinnost a prosí, aby firmy podpořily tuto jejich bohulibou akci. Například čokoládovna Zora dala peníze na celý rok na dvě děti. Peníze získali také od Moravských železáren, od provazárny Manila, od firmy Andr a Syn. Peníze jim poskytl i moravský arcibiskup Prečan. Také zaměstnanci Československých drah si strhávali 1 až 10 korun ze mzdy. Dívky dokázaly postupně shromáždit během pár týdnů 125 510 korun, což byl v skutku majlant. Vezmeme-li do úvahy, že tehdejší průměrný plat dosahoval něco kolem 3 000. Pohledné slečny Axmanová a Kristová po tom, co se jim podařilo získat první peníze a věcné dary, hlavně pastelky, papíry a příslib ubytování, zaslali telegram na úřad do válkou rozbořeného Svídníku.
Promiňte prosím, že vám oznamujeme teprve teď, že uskutečňujeme plán, o kterém jsme s vámi ve Svídníku hovořili. Nechtěli jsme však psáti dříve již proto, že jsme neměli jistotu. Chceme zde v Olomouci umístit v penzionátě sester řádu svaté Voršily 15 dětí, děvčátek do 9 let. A ostatních 20 až 30 dětí, hochů i dívek, bychom umístili v soukromých rodinách. Jejichž adresy a zprávy o poměrech nám opatřila okresní péče o mládež. Prosíme, abyste dal laskavě zjistit, kteří rodiče by chtěli zde své děti na dobu tohoto školního roku. Všechny děti bude lékařsky pečováno a o jejich vzájemné styky, případně besídky, se budou starat studenti učitelského ústavu s paní učitelkou.
Úřad ve Svídníku vybral 45 dětí z válkou poničených vesnic, z Vyšné a Nižné Pisané, a na náklady československé společnosti je vyslali do Olomouce. Květa je s lékařkou čekala na nádraží. Děti dorazily 30. srpna 1946. Bylo pro ně připraveno jídlo, ubytování, 12 dívek si vzali řádové sestry Voršilky do svého penzionátu a ostatní přebývali ve škole, dokud si je nerozebrali dobří lidé. Axmanová a Kristová nakupovali pro děti ošacení, boty, zajistili pravidelnou lékařskou péči, získali pro ně sešity, tašky do školy a za pár měsíců dokázali pro všechny zajistit milující náhradní rodiny.
No, děcka byli rádi, protože dostali hromadu věcí, byli spokojení, šťastní, protože tam neměli ani oblečení, ani obuv. Oni přijeli někteří bosky, říkám vám, zavšivený, s blechama. Já jsem je umístila v tělocvičně. Tam je prohlíželi, že? V tělocvičně na Koméniu.
Koménium, škola v Olomouci dodnes stojí. Plán Axmanové a Kristové byl velmi jednoduchý. Zachránit děti od bídy, od min, od nevybuchlé munice. Dát jim školu. Všechno aspoň na jeden rok. Na dobu, během které se z válečných útrap zotaví.
Ty, co neměli rodiče, tak ti tady ty byli adoptovány, že? A co měli polo třeba rodiče, nebo bylo jich třeba 4-5 děcek doma, tak ti tady zůstali na ten rok, aby se tady, protože tam nebyla škola, tam v celém okrese Svídnickém byla jedna jediná zděná budova.
Posloucháte příběhy 20. století.
Paní Bartoňová mnoho dokumentů z roku 1946 a 1947 schovávala. Fotografie dětí, smlouvy s firmami, různá potvrzení. Náš redaktor Vít Lucuk v roce 2016, kdy jsme za paní Bartoňovou přišli poprvé, šasnul.
Tady vám podívejte, se to má všechno, to je o tom Slovensku. Tady si to můžete... Tady
mě... Neuvěřitelný.
Dva, čtyři...
Takže nikdy žádnej děkovnej dopis? Nebo
ne.
Nikdo o tom ani neví z těch dětí možná?
Ne. Ne, určitě, 100, na 150, na 1000% se nikdo o tom nezmínil nikdy. A já jsem to nezneužila ve svůj prospěch ve školství, rozumíte?
Neuvěřitelné, takže všechno přes vás.
Ano.
Vy?
A nikdo jiný, nikdo jiný.
Oni sem teda přijeli, koukám. Oni sem přijeli v roce 46, takže vám bylo 18 let, jste to všechno zařizovala.
Ano.
V 18 letech jste se dostala tolik dětí.
No. Jsem byla blbá,
že jo? Odvážná, výborná.
Nikdo ani neštěkl po mně.
Vy to pro vás skončilo tady tohle? Jak dlouho se to táhlo?
No ten rok.
Rok jste kolem toho běhala?
Ano, půl druhého roku, nebo tak nějak, nebo dva, maximálně dva roky.
Paní Bartoňová řekla, jak jste možná postřehli, že celou akci zorganizovala sama. Je nepochybné a máme k tomu i další písemné doklady, že právě paní Bartoňová byla hlavní hybatelkou, inspirátorkou a hlavní koordinátorkou, ale nesmíme zapomenout na Věru Kristovou, později vdanou Adámkovou. Ta bohužel už zemřela a na paměti národa nemáme zaznamenané její vyprávění. Ozvala se nám ale její vnučka, dnes asi 40-letá úřednice Stáňa Kubisová.
Babička byla vždycky hluboce lidský člověk. Přistupovala ke všem stejně. O roce 46 a 47 po válce to byly věci, o kterých se u nás mluvilo. Mluvilo se o nich často, celkově, jaký byl život. Tak vykládala, srovnávala, kdo jak žil, jak to bylo u nich po válce. Vykládala o tom, jak to bylo před válkou. Ona pocházela z rodiny, která byla velmi národně založená. Její tatínek byl legionář. potom byl u dráhy a tím pádem oni měli možnost testovat, takže on dbal na to, aby viděli vlastně celé Československo ještě před druhou světovou válkou, je vyvezl až do Užhorodu, jenom aby prostě viděli, co všechno je republika. To byly takové příběhy jeden vedle druhého, mezi kterými shodou okolností prostě byl příběh o tom, protože ona Slovensko milovala, jak prostě po válce bylo vhodné nějakým způsobem pomoct v těch oblastech, které byly těmi boji nejvíc zasaženy.
Zajímavé je, že jak Květa Axmanová, tak Věra Kristová pocházely z rodin československých legionářů a zároveň zaměstnanců československých drah. Tedy vlastenecké rodiny a navíc s takzvanou režíkou. Prostě měli možnost železnicí cestovat zdarma. Zdá se, že i to byl důvod, proč je učitelé z učitelského ústavu, kam dívky chodili, vyzvali, aby spolu odjeli se sbírkou ošacení právě na Slovensko. Věra Kristová a Květa Axmanová zastupovali také ostatní studenty.
Babička byla předsedkyně školské samosprávy a paní Květa, tam se předpokládalo, že ona vlastně to převezme hned po ní, protože jejich ročník měl končit a byli spolu v úzkém kontaktu, takže spíš to bylo asi jedno s druhým prostě dohromady, že to takhle vyšlo. Protože přece jenom byli to všechno studenti a i v tom roce 46 to nebylo něco, co by si mohl jen tak každý dovolit cestovat si na Slovensko, že?
Tolik Stáňa Kubisová, vnučka Věry Kristové. Její babička žila a učila na základních školách na Hlučínsku. A tam se i zamilovala a vdala. Vzala si bývalého vojáka Wehrmachtu, respektive příslušníka Luftwaffe, který jako Čechoslovák, obyvatel Hlučínska, říkají si Prajzáci, měli podle německého zákona německé občanství, tedy za války i povinnost služby v německém vojsku. Po válce se vrátil a protože si prý dosti otvíral ústa na nový komunistický režim, málem ho zavřeli. I z toho důvodu prý její babička vstoupila do komunistické strany, vysvětlovala nám její vnučka. Společně se s paní Axmanovou Bartoňovou nesetkávali, žili od sebe dost daleko a měli své starosti. Ale to, že spolu zorganizovali záchranu dětí z údolí smrti, nemůže být pochyb. Otázkou je, proč vlastně ona příkladná akce československé poválečné pomoci zapadla. Zdá se, že to nebylo jen díky skromnosti a plachosti těchto dvou dívek, které se tímto svým činem nepyšnily, ale i kvůli změně režimu po únoru 1948. Aktivity československé společnosti nebyly komunistům pochuti. Příliš evokovaly duch Masarykovské první republiky a v jejím čele stály významné nekomunistické osobnosti. V Olomouci to byl středoškolský profesor Adolf Kubis, kterého pro jeho vlastenectví zatkli nacisté po vypuknutí války a věznili v Buchenwaldu a Dachau. Z veřejného života i z organizace Československá společnost se stál hned po nástupu komunistů k moci. Komunisté pak tuto organizaci zrušili v roce 1952, říká šéfredaktorka magazínu Paměti národa Markéta Rečinská.
Tak ta Československá společnost byla založena v den narozenin Edvarda Beneše a na hlavičkových papírech té společnosti můžeme vidět, že tam mají citát T.G. Masaryka.
Jsme synové této země, téhož času a týž rodičů. O to jde, abychom se také bratry cítili. Tomáš Garrigue Masaryk.
Takže je jasné, že tahle společnost byla postavená na takových prvorepublikových základech, hodnotách. Také její zakladatelé byli vlastně honosní starší pánové, většinou profesoři různých škol olomouckých i nějací lékaři. Takže je jasné, že potom únoru 1948 se okamžitě rozloučili s tím předsedou Adolfem Kubisem a vlastně za krátký čas ta společnost zanikla.
Na zdokumentování událostí z roku 1946 na nalezení dětí z údolí smrti se dnes podílí už řada novinářů a spolupracovníků Paměti národa. Samotné vyprávění paní Bartoňové v roce 2016 natočil náš spolupracovník a editor Paměti národa Vít Lucuk. Na jeho práci navázala začínající novinář, dnes náš spolupracovník Jan Kvapil, který paní Bartoňovou na sklonku jejího života často navštěvoval. A na zdokumentování celého případu se také nemalou měrou podílí právě šéfredaktorka našeho internetového magazínu Markéta Rečínská. Tento tým asi před 14 dny zveřejnil výzvu, která konec konců platí i nyní. Pomozte nám vypátrat osudy zachráněných dětí z údolí smrti.
Tak na sociálních médiích se nám ozvali tři potomci nebo příbuzní. Jedno byla dcera a syn pana Kostíka, pana Michala Kostíka, který měl sestru Helenu, a druhá příbuzná nebo potomek byla dcera paní Emílie Patlevičové, která je tam napsaná jako Milka. A pak nám jeden příbuzný dal kontakt na Parasku Souchovou, kterou jsme tedy kontaktovali, našli jsme ji, žije v Pelhřimově.
Paní Parasku Jechovou, dnes Souchovou, jsme objevili díky jednomu posluchači nebo čtenáři. Získali jsme na ní telefon. Mluvila s náma s obtížemi. Co o paní Souchové víme? Tenkrát v roce 1946 jí bylo 11 let. Vzpomíná si, jak se během druhé světové války ukrývala s rodiči a několika sourozenci. Jak se museli z Vyšné Pisané evakuovat, když se blížila fronta.
My jsme prostě šli pěšky furt pryč, až se našli do jednoho sedláka takovou malou komůrku a to byla celá vesnice, se musela vystěhovat.
Rodina se vrátila do zničené vesnice. Žila velmi nuzně, trápil je hlad, strach z nevybuchlé munice a děti nechodili do školy.
My jsme totiž nemohli chodit, my teď 3 roky nám Němci zavřeli školu, tak jsme nechodili. Takže jsme nebyli vůbec opakovat první ročník tady v Čechách.
Parasku Jechovou na rok přijal do své rodiny jistý Ladislav Švarc z Poličky u Nezmyslic. Muž, který měl malé stavení, hospodářství, nepříliš bohatý, ale prý člověk, který velmi dobře věděl, jak důležité je si vzájemně pomáhat. Přežil totiž za války koncentrační tábor. Se svou ženou se rozhodli, že Parasce vytvoří milující rodinu. Aspoň na těch pár měsíců, než zase půjde domů za rodiči a sourozenci.
To byli chudí, nic nevěděli sami. No a on si mě vzal, přišel pro mě.
Jak vám tam bylo u něj? Nestýskalo se vám po rodičích, po domově?
No, tak vím, že jsem k rodičům nemohla, protože ty neměli sami kde vidět, jo? No, my jsme museli chodit po žebrotě, aby jsme se vůbec uživili, no? Takže já jsem věděla, že tam nemůžu se vrátit, protože tam to bylo všecko rozbité, spalené míny a všechno možné. Stiskalo se mi tam u těch Švarců. A on to cítil, pan Švarc. A on se tak snažil. Poslali mě do školy. On pomáhal. Byl spravedlivý takový. Já jsem jim říkala pane a paní a oni říkali podívej se, ty tady u nás budeš bydlet, ale neříkej nám paní a pane, ale říkej nám teto a stričku. Bude to takový příjemnější a milejší.
Posloucháte příběhy 20. století.
Květa Axmanová, Bartoňová a Věra Kristová a Dámková, dívky, které dětem zajišťovaly náhradní rodiny, měly přirozeně obavy. Zda všechny děti v Olomouci našly spokojený domov. Nic o nich nevěděli. V roce 1947 se totiž obě zachránkyně z této akce stáhly z mnoha důvodů. Ať už proto, že sami museli dokončit školu, věnovali se učitelství a svým starostem. Ale také chtěli, aby se děti zamilovali do svých nových rodičů.
Musím jim být vděčná, protože oni byli skutečně velice, měli ještě jednoho syna, o 4 roky mladšího, no a tak jsme jako prostě tam žili jako bratr se sestrou.
A jak dlouho jste tam bydlela?
4 roky si mě nechali. No, já jsem chtěla, po roce jsem se měla vracet a on ten stříček tam zajel se podívat, jak to tam je a přijel a říkal Parašo, takhle mi říkal Parašo, ty tam nemůže žít, tam je všechno rozbité ještě, tak se staň u nás ještě. Tak jsem zůstala 4 roky si mě tam nechali.
Paraska se snažila v rodině Švarcových svému strýčkovi a tetičce, jak jim říkala, ulehčit. Chodila si prý přivydělávat do továrny na brigády a také, když přišla první nabídka, aby se osamostatnila, neváhla. Do základní školy totiž přišla nabídka, jestli nechtějí nějaké žákyně odejít na studia na policejní školu SNB.
To bude dobrý, protože se konečně osamostatím a nebudu jim obtěžovali, oni sami nic neměli po té válce. Tak jsem se tam, já přihlásila ještě jedno děvče. A tak jsme šli do té školy srbačské.
Do policejní střední školy chodila Paraska Jechová 5 let. Říká, že jí to bavilo a pak se přihlásila na vysokou školu. Pomohl jí svaz mládeže. Byla to prý škola politických studií.
Já jsem měla chuť se učit na všechno možný. To byla politická škola, víte, svazu mládeže. Tam jsem poznala i svýho manžela, no. On tam taky byl. No.
Takže pak už jste se rozhodla zůstat na Moravě.
Ano.
S manželem se odstěhovali do Pelhřimova, kde získali byt a práci. Paraska nastoupila jako úřednice na okresní národní výbor. Její muž pracoval jako vedoucí tajemník svazu mládeže v Pelhřimově. Postavili si rodinný domek. Po roce 1968 je vyhodili z KSČ, protože nesouhlasili, že okupace sovětských vojsk byla bratrskou pomocí. Rodina Souchova byla označena za nepřítele socialistické společnosti. Jejich děti nesměly studovat. Prý jim i vyhrožovali, že je vystěhují z jejich bytu. V roce 1985 vyšlo v časopise Vlasta v ročníku číslo 39 vyprávění k výročí druhé světové války. Je to text, pod kterým je podepsaná právě Paraska Souchová.
Starost byla i s dětmi, které neměly školu a přitom víc než dřív potřebovali vzdělání a spořádaný život. Proto vláda vydala výzvu, aby děti takto postižených vesnic přešly na rok do rodin, které by byly ochotné jim poskytnout výchovu a umožnili navštěvovat školu. Byla jsem plná elánu a měla jsem velkou chuť zapojit se do budování naší socialistické vlasti. Pracovala jsem ve svazu mládeže a v 18. jsem vstoupila do komunistické strany Československa, kde jsem se hned od začátku snažila být platnou členkou. Tenkrát jsme všichni byli velice zapálení, chodili na brigády, nehleděli na čas ani na peníze. I dovolenou jsme věnovali stavbám mládeže. Měli jsme také svůj svazácký soubor, s ním jsme jezdili zpívat po vesnicích, po závodech i nemocnicích. A zbyl nám čas i na sportování a další vzdělávání. Všechno jsme dělali z vlastního přesvědčení, nikdo nás nemusel pro nic získávat. Zkrátka, co bylo potřeba k prospěchu všech, to jsme dělali všichni rádi. Musím přiznat, že mi tento elán zůstal dodnes a velmi si vážím života v naší socialistické společnosti. Na tetu a strýčka Švarcových nikdy nezapomenu.
Ta československá společnost a ty dvě studentky vlastně z toho příběhu úplně zmizely.
Markéta Rečínská.
A vlastně i v té Vyšné a Nižné Písané tohleto vysvětlení, jak tahle akce vznikla, je přesně tahle, že to byla oficiální pomocná akce československé vlády, která tedy v té době nebyla komunistická, ale prostě bylo to tak předkládáno, že vlastně to byla nějaká oficiální akce a úplně tam zmizel z toho ten rozměr té nádherné spontánní akce dvou mladých studentek, které prostě nebyly lhostejné k tomu osudu dětí a navíc je tam úplně nádherná ta solidarita lidí a firem v Olomouci a to všechno vlastně z toho příběhu zmizelo a vlastně z toho bylo zase takové to, že se o nás stát postaral.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jen podotýkám, že článek ve Vlastě vyšel v roce 1985, je tedy poplatný době, soudružským frázím a také Paraska Souchová prostě nemohla vědět, jak to přesně bylo. O Věře Kristové a Květoslavě Axmanové nebylo do této doby veřejnosti nic známo. Objevili jsme další svědectví zachráněného dítěte z údolí smrti. Jmenuje se příjmením stejně jako Paraska v dětství, totiž jméno Jech, Jechová, bylo v obcích Vyšné a Nižné Písané snad nejčastějším příjmením. Jen na seznamu zachráněných dětí, který se uchoval v pozůstalosti paní Bartoňové, jich je s tímto jménem 6. Marie Jechová zůstala svobodná. Pochází z Nižné Pisané a do Olomouce odjela se dvěma sourozenci, Ivanem a Hanou Jechovými. Zajímavé jistě je, že právě Marie a Hana byly vybrány, aby rok žili právě v penzionátu sester Voršilek. Jak tedy Marie Jechová vzpomíná na své dětství? Jaké obrazy se jí vybavují z východního Slovenska, když byla malá? Na konci války jí bylo jen 7 let.
Tam byla sama mrtvola těch vojáků, bunkry, takže to sváželi jako dospělí lidé. Vím, že fasovali tam koužili, aby to zvládali, jo. Takže museli jako stahovali ty mrtví do toho do svidníka.
Tam to bylo nějak zaminovaný, nebo tam byla nějaká nevybuchlá
munice? No, bylo to samozřejmě zaminovaný. Děcka, jak jsem říkala, že do všeckého se rejpalo. A dvaž kluci, jo. No a tak jsme z toho důvodu jako museli, a škola tam nebyla nic rozbitý, takže jsme museli pryč.
Marie si nepamatuje, jak se dostala do Olomouce do kláštera Voršilek, ale když si na to vzpomene, její dopláče z dojetí, jaký bylo mezi jeptiškami dobře.
Měli jsme velký pokoj, jo, 12 děvčat nás tam bylo v tom velkým pokoji, když chodím okolo, tak vždycky si na to vzpomenu. My jsme se tam měli dobře.
V penzionátu sester Voršilek bylo ubytováno 12 dívek z údolí smrti. Platil zde docela přísný klášterní režim. Brzo ráno vstávat, modlitba, snídaně, bohoslužba, odchod do školy a tak dále. Dětem z údolí smrti to nejenže nevadilo, ale zdá se, že je to i spravilo, že se zpamatovali z válečných utrap.
Tak jsme s nima chodili do jídelny, velký stoly tam byly přes celý ty místnosti, hrozně dlouhatansky, no. A takže jsme chodili prostírat, pomáhali jsme jim taky, jo, a dobrý, no.
Vzpomněla byste si třeba na nějaké jména těch sestřiček?
Už si nespomenu, opravdu. Jedna tam zemřela, vím, že jsme jí byli na pohřbu, no ale nespomínám se, vždycky jsme byli moc zvědaví, co nosí na hlavách, jako, co měli to, jaký mají asi vlasy, ale neviděli jsme žádnou nikdy bez toho, bez toho jejich ohozu. Každý jsme měli svoji postel, my jsme měli ze sestrou vedle sebe, bylo to hezký.
Stýskalo se vám třeba po rodičích?
Tak jo, no, ale zase museli jsme to tak brát, že to tak musí být.
Novinář Jan Kvapil se Marie Jechové zeptal, jestli zná jméno Axmanová nebo Kristová.
Ne, já ji vůbec neznám ani to jméno, ne.
Ona vlastně, tak jak my jsme se to dozvěděli, tak ona vlastně celou tu akci zorganizovala. Získala pro vás nějaké oblečení, získala pro vás nějaký ošac, nějaký sešity,
aktovky.
Aha,
je
aktovky.
To možný, no. Kdybych ji viděla, ale no tak to jsou roky. To
jmenuje se asi Květoslava Axmanová. A když se vrátila do Olomouce, tak začala organizovat nějakou pomoc.
Ale já jsem jako, říkám, že jsem byla ještě dost malá na to, že jsem o tom jako neuvažovala a s tou paní jsem nepřišla do styku, myslím. Já nevím. Je možný, že jo, ale že no nepamatuj si.
Marie Jechová a její sourozenci se vrátili zpátky na východní Slovensko. Jenomže ne na dlouho. Co nejdříve se odstěhovala zpátky do Olomouce.
No jezdívali, každý prázdniny jsme jezdívali domů. Ještě ze sestrova, no z bráchov, všichni.
Vy jste si tedy s rodiči normálně udržela vztah, akorát jste no. Prostě s nimi nežila. Je to tak?
No. Ale na prázdniny jsme jezdívali, no. Domů. Tam bylo takový trochu dost jako zaostalý, no.
Posloucháte příběhy 20. století.
Všechny děti z údolí smrti, které jsme dosud objevili, ať je to Jan Vanát, Izák, Anna Štefanisková, Vajchartová, dnes jste slyšeli vyprávění Parasky Souchové a paní Marie Jechovou. Všechny tyto námi oslovené tehdejší děti vzpomínají na Moravu, na Olomouc, na rodiny, které se o ně staraly, a na jeptišky vděčně. Potvrzují to i příbuzní těchto dětí. Ozvali se nám potomci Michala Kostíka. Tento pamětník už bohužel zemřel, ale jeho syn potvrzuje, že pro tatínka to byla velmi silná vzpomínka.
Oni si ho po nějakom čase chceli aj osvojit s tím, že by se zdal svojho prezviska svojich rodičov a by se volal teda Izak. No ale jeho rodiča v tom čase s tým nesúhlasili, takže sa potom po čase vrátil na Slovensko. No a spomína na to rád, akože, no, že ho tam proste svojím spôsobom vychovali, že bola veľká disciplína, že musel poslúchať. A...
Jeho otec Michal Kostík a jeho sestra Helena pocházeli z Vyšné Pisané a nebyli sirotci, doma jich čekali rodiče. Když je Květa Axmonová a Věra Kristová přivezli na roční pobyt do Olomouce, dostal se Michal společně s krajanem a zhruba se stejně starým klukem Janem Vanátem do rodiny sedláka Izáka z menší obce Skrbeně, kousek od Olomouce. O rok starší Helenu si vzala do péče Emilie Pališková od Prostějova. A to bylo špatně, vysvětluje dcera Michala Kostíka.
No, jako děti v cudzom prostředí samozřejmě plakali, takže to jsme dali jakože spolu do té rodiny.
Takže dali spolu do té rodiny k tomu panu Izákovi, jak...
Myslím, že ano. Plakali jeden bez druhého a potom ich dali jakože spolu. Zkrátka, on o tom veľa rozprával, len já si bohužel už tiež nepamätám tie veci. Ale my sme tam boli pred pár rokmi. Vzali sme moju mamku, otca a bola som aj s mojím manželom. Hľadali sme tú pani, tú rodinu Izákovu. Mm-hmm. A tí, v ktorých starostlivosti bol môj otec, vlastne s tou svojou sestrou v tom čase, tak oni už nežili, hej. My sme boli ako u ich potomkov, pretože my sme hľadali aj na cintoríne ich hroby a našli sme.
Takřka nikdo ze zachráněných dětí z údolí smrti neznal jméno Květoslavy Axmanové Bartoňové a Věry Kristové Adámkové. S Květou se setkali jen dvě zachráněné děti. Pakliže tedy máme dobré informace. Byl to Jan Vanát, který přijal jméno Izák, a paní Anna Štefanisková Vajchartová. O tom ale byla řeč v minulých příbězích 20. století. Květoslava Bartoňová byla vychovávána svým otcem, československým legionářem, který prošel ruskou občanskou válkou, viděl hladomor, řádění bolševiků. Po válce se stal členem sociální demokracie a svoji dceru před komunisty varoval. Rodina Axmanova hned po roce 1948 přišla během kolektivizace o své pozemky. Květa také měla tři tety a všechny tři před válkou vstoupily do kláštera. Učili v církevní škole v Bruntále. S tímto kádrovým profilem, jak by řekli soudruzi, nemohla Květa Axmanová po vystudování učitelského ústavu počítat s nějakým dobrým místem na základní škole v Olomouci. A to i přesto, že měla základní školu takřka v sousedství svého domu. Ten jim také ovšem soudruzi zabavili.
Tady byl krajský národní výbor a mě řekla bytová referentka, pro tebe v Olomouci, soudružko, byt nikdy nebude.
Paní Květy Bartoňové se v jejím bytě v Olomouci zvědavě vyptával redaktor Paměti národa Vít Lucuk.
Co vy jste pak dělala potom?
No a učila jsem.
A kde jste učila?
Na různých místech. No po dlouhé době jsem se dostala do Olomouce. Učila jsem na vesnicích. A v důchodu jsem nesměla se v Olomouci učit, protože jsem nebyla komunistka.
Vy jste dostudovala ve 48. Byl únor 48, už byl komunista.
Ano, a protože jsem byla komunistka, tak jsem byla daná na vesnice a učila jsem v Loužce, já nevím, kde všude, v kterých prdelích.
A oni vás, tlačili vás ke vstupu do strany?
Oni mě nemohli tlačit, že oni věděli, že do strany je vstoupím. Já už jsem to měla pošpatnělý, víte? Protože rodiče byli pošpatnělí, z manželové, já jsem se vzdávala v 50. ho je vystěhovávali, že no tak co chcete po takových lidech, kteří byli špatně zatraní u komunistů, pak by jim nabídli, aby je vstoupili do strany.
Posloucháte příběhy 20. století.
V roce 1950 se Květa vdala za Miloslava Bartoně, který působil jako vědecký pracovník v textilu a chemii. I on pocházel z rodiny poznamenané komunistickou totalitou. Jejich tkalcovnu bavlny v obce Jedlí, která zaměstnává kolem stovky lidí, komunisté znárodnili.
Oni měli domek ještě ve Štítech. Oni je odvezli do těch Štítů a fabriku obsadili komunisti.
Pak jste žili tady?
Ano, neměli jsme nárok na byt, protože manžel byl z kapitalistické rodiny. Já jsem byla komunistem hodil táta legitimaci pod nohy na schůzi, protože on byl demokratický ze strany a ta přecházela do komunistické, že? A on jim na schůzi hodil do pod nohy. Teď jsme trnuli hrůzou, že ho zavřou, protože mi tatínek koupil pozemek a ten nám vzali před dozrání meruněk, dali nám korunu 50 za metr čtvereční a pak jsme platili, jsme chtěli garáž postavit, tak jsme platili 800 za metr čtvereční na našem pozemku.
Slečnu Květu s Miloslavem Bartoněm seznámil snad František Axman, její bratranec. Jako zkušený dohazovač ukázal kamarádovi fotku své příbuzné a pak se mládež potkávala v podvečer na koupališti.
On měl mou fotku a ukázal ji tomu mému manželovi. A on mu řekl, so mě musíš seznámit. Pozval mě k ním do jedli a my jsme chodili dolů do toho. Tam jsme se chodili koupat večer, jako celá, protože byli čtyři kluci, Miloš, Milada, Zdenek a Franta, to byli moji bratranci, že? My jsme večer po práci na polu, jsme šli se koupat všichni do toho bazéna dolů, do toho jedlí. No a tam jsme se seznámili, tam mě seznámil s tím mým manželem slavným. A on studoval v Brně, potom vysokou, no a já tady mám spoustu dopisů ještě od něho.
Milostné dopisy svého muže Květa často čítávala. Vzpomínala na společné chvíle, protože spolu prožili 64 let. Zemřel 3 roky před její smrtí. Její kamarádky, se kterými jsme mluvili, říkali, že si po něm velmi stýskala. Květa se poslední léta svého života cítila osamoceně, bezbraně a opuštěně. Její muž Miloslav býval považován za špičkového odborníka, chemika, vědce a technologa textilu. Obor zdědil v rodině, a to nejen teorii, ale také praxi z rodinné továrny. Jeho schopnosti a znalosti byly prý důvodem, že i za nastupujícího komunismu vystudoval vysokou školu chemicko-technologickou. Jeho žena to se studiem ovšem neměla lehké. Narodil se jim syn Milan a Květa chtěla vystudovat vysokou školu pedagogickou, kam ovšem musela dojíždět. Takže nakonec školu nedokončila.
Rodná strana pracujícího lidu, komunistická strana Československa v čele s prezidentem Gottwaldem včas rozdrtila tuto zrádcovskou bandu. Náš lid nemůže být dosti vděčen soudruhu Gottwaldovi za to, že s bolševickou 1951 ještě žádnému z agentů a zrádců u nás stromy do deme nenarostly a nenarostou. Nakonec na každého z těchto lotrů dojde. Na každého dojde a každého stihne zasloužený trest.
50. léta. Květa se bála o své blízké, aby komunisté nezavřeli jejího muže nebo tatínka. Viděla, že soudruzi mohou všechno. V jedné třídě měla chlapce Petra, pro jehož oba rodiče, živnostníky, si přišla státní bezpečnost.
A to oni měli houslařství a oni jim to vzali, že ty živnostníky zavírali. A měli to houslařství, víte, kde se scházejí všechny tři ulice, Pekařská, Anglická a Ztracená. A tam je takový podloubíčko a tak tam by měli, a já nevím, jak se jmenovali už, to už nevím.
Co s tím Petrem? Ona vám nějak řekla, abyste ho hlídala? Nebo co tím...
Abych byla na něho hodná. Že on je dosti citlivý, že to těžko ponese, že maminka bude zavřená. A tatínek už byl zavřený předtím. Oni se přišli jako pro maminku a zabavovali majetek.
Jak to ten Petr snášel?
Musel dneska snášet.
A či, u koho bydlel?
U prarodičů.
Kolik mu bylo let?
10-11.
Tajná komunistická policie byla u rodiny Axmanů, ale ještě blíž. Zavřeli Remíky, tedy tetu Anu Axmanovou.
Bože, ty jsi můj Bůh, snáš mě tě hledám, má duše po tobě žízní,
žila tak jako jejich dvě rodné sestry v řádu milosrdných sester Panny Marie Jeruzalemské v klášteře v Bruntále. Šlo o starý německý řád, který soudruzi zlikvidovali v dubnu 1951 pod krycím jménem Akce Řet. Do kláštera prostě vtrhli estébáci a zatkli řeholní sestry. Internovali je. Některé z nich obvinili z velezrady na základě podvržených důkazů z nedovoleného udržování spojení s odsunutými německými spolusestrami a velmistrem řádu německých rytířů ve Vídni. Také z ukrývání řádového majetku, vysílačky a zbraní a přípravy k ilegálnímu způsobu řádového života. Anu Axmanovou, tajemnici řádu a důvěrnici sestry představené Anešky Antonie Vitkové, zatkli během cesty vlakem od svého bratra už několik měsíců před akcí proti klášteru. Následně Anna prošla tak tvrdými výslechy, že se po 4 měsících nervově zhroutila a eskortovali ji do ústavu pro nervově choré v Kroměříži. Po měsíci ji vrátili do ostravské vyšetřovací vazby a v procesu Vitková a spol, konaném na konci února 1952 v Opavě, odsoudili Anu Axmanovou k 5 letům vězení. Ve vězení brousila bižutérii. Po propuštění dostala rakovinu plic a v prosinci 1967 zemřela.
Tady jsou nějaké ty papíry z toho vězení.
Počala dopisy, jo, jako?
Jednou za dva měsíce, nějakou dobu musela, mohla psát jednomu ze svých sourozenců, který mohl přijet, ale nesměli tam být další. To jsou dopisy, které tatínek schovával.
Milý Franto, zasílám vám všem mnoho pozdravu a sděluji, že mám v neděli, to je z 19. dubna, povolenou návštěvu. Franto, je-li ti možno, tak přijeď v neděli. Budu tě určitě očekávat. Na shledanou se těší Anička.
Máte nějaký osobní vzpomínky na tu tetu Anu Axmanovou?
Ona byla učitelkou a ona mě vodila po všech těch kabinetech, když jsem tam přijela do Bruntálu s tatínkem ještě za první republiky. A mě ty sestřičky měly strašně rády. Já jsem byla hrozně oblíbená mezi něma. Měla jsem dovoleno kreslit na tabuli, když nebylo vyučování. V kabinetech jsem se mohla prohlížet víc paniny, že to bylo úžasně udržované. Sestřičky byly hrozně akorátní. To bylo všechno potom zlikvidované, pak se tam udělala z toho polní nemocnice v Bruntále.
Posloucháte příběhy 20. století.
Rada ministrů Sovětského svazu oznamuje, jak už bylo sděleno v tisku, na černobylské atomové elektrárně, která leží 130 km severně od Kyjeva, došlo k havárii. Jak již bylo oznámeno, provádějí v souvislosti s havárií v černobylské jaderné elektrárně v Sovětském svazu kompetentní československé orgány, technická pracoviště Československé komise pro jadernou energii, meteorologický ústav, technické služby československých jaderných elektráren a další místa v jednotlivých krajích soustavná měření radioaktivity. Jejich poznatky změření, které vyhodnocují Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky a Ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, ukazují, že není ohroženo zdraví obyvatelstva a že proto není třeba přijímat zvláštní opatření na území Československé socialistické republiky.
Na konci 80. let minulého století zemřel Bartoňovým na rakovinu v 36 letech syn Miloslav. Paní Květa to sváděla, možná oprávněně, těžko říci, na Sovětský svaz. Prý onemocnil, protože ho zasáhla radioaktivní mrak černobylské jaderné elektrárny. 26. dubna 1986 vybouchla elektrárna a československé sdělovací prostředky havárii prezentovaly jako běžnou poruchu. Jednou z nejpostiženějších oblastí u nás se stalo pohoří Jeseník, kde v té době Miloslav pracoval jako lyžařský instruktor.
On totiž jezdil rád na hory. A to bylo v tu dobu, když byl ten Černobyl. A přijel z toho a říkal, padaj mi vlasy. A říkal, prosím tě. To ti dorostou. Jenomže potom přišel a říkal, mám tady takovou bulínku. Taková jak ten mehet, jo?
Smrt Miloslava, tatínka dvou dcer, byla pro všechny strašná rána. Bartoňovi měli také dceru a celkem tedy kolem sebe 4 vnoučata. Bohužel pravděpodobně právě po smrti syna se vztahy v rodině odcizily a velmi ochladly. Paní Bartoňovou to, aspoň co nám říkala, velmi trápilo. I dnes v rodině panují spory, například o uložení ostatků paní Bartoňové. Její dcera urnu vložila do hrobky rodiny svého muže a na náhrobním kameni nechce uvést její jméno, Květoslava Bartoňová. Rodina od Miloslava naopak žádá, aby její ostatky byly uloženy do rodinné hrobky, kde leží její manžel a syn. Paní Bartoňová dožila ve svém malém, velmi skromně zařízeném bytě v Olmouci na Ředině, v domě, který postavil její tatínek. Kolem sebe měla své věci, které milovala. Klavír, knihy poezie, na stěnách visely fotografie jejího otce v legionářské uniformě s vyznamenáními, fotografie manžela, dětí a 4 vnuček. Pokoj také zdobilo několik obrazů. Jeden zobrazoval zestátněnou fabriku rodiny Bartoňových v malebném údolí potoka Března. V kredenci stála sklenice s bižutérií, kterou brousila její teta v komunistickém lágru. Paní Bartoňová zemřela v roce 2017. A jaké je její poselství?
Buďte poctiví a charakterní.
Paní Bartoňová, já jsem vás chtěl ještě o něco poprosit. Jestli byste mi nezahrál na klavír.
No to vám, a co chcete slyšet?
Já bych to nechal na vás.
Vy se měla zkusit, nefotografujte mě. Pane Bože, já to nemám ráda.
Vzpomínky paní Květy Bartoňové jsou uložené v rozsáhlé sbírce Paměť národa, která je přístupná všem na internetu a dnes obsahuje skoro 10 000 příběhů z druhé světové války a komunismu. Vydáváme i svůj webový magazín. Vzpomínky zaznamenávají redaktoři už takřka 20 let. S příběhy pracují ve školách v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Nově Paměť národa nabízí i pomoc seniorům v Centru pomoci Paměti národa. V následujících letech chystáme otevřít v Praze a krajských městech moderní muzea 20. století, takzvané Instituty paměti národa. Jak jistě víte, naše práce není financovaná ze státních peněz. Je závislá na podpoře soukromých donátorů. Prosíme, pomozte i vy. Staňte se třeba jen drobným podporovatelem, například v klubu Přátel paměti národa. Vše najdete na internetu paměťnároda.cz. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.